milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího 65. vydání podcastu Echo Porada. A my jsme připravili dvojčíslo, udělali jsme to poprvé, protože na titulní straně toho dvojčísla je Tereza Matějčková, která je tedy dvakrát. Zobrazena dvakrát. A my jsme ti tam Terezo dali, protože si dosáhla pro nás jako velkého úspěchu. Vyhrála si se svojí knihou Bůh je mrtev magnézy literu. Ještě jednou pogratulujeme, že? Ne, ne.
Děkuji.
Ne, jako my jsme se o tom bavili hodně, my jsme o tom i psali, že? A také, nevím, jestli ještě k tomu něco
řekneme. Jaké jsou
řekneme.
Pocity?
Jaké máš pocity? No, ale, ptal se ti někdo na pocity? Já jsem se tím vlastně ptal, že? Ale jako vlastně.
No, tak pocity jsou dobré, děkuji za ocenění a jdeme dál.
Jo, to mi ještě napadá, ale tak oceňujem tu porotu, že protože kolem zrovna této kategorie, což je litera za publicistiku, byly poměrně velké emoce. Někteří komentátoři psali, že to byla nejsledovanější kategorie a především z toho levého spektra zaznívaly velké jako protesty, aby tu cenu nedostala. No a Porata se nenechala něčím ovlivnit a rozhodla tak, jako rozhodla a ocenila to i ve své děkovné řeči.
Tak já nevím, jestli zaznívaly protesty z levicového spektra, ale jako i vlastně vycházely online komentáře, že vlastně ta moje kniha, ačkoliv byla favorizovaná někde v Tip Sportu, tak to nejspíš nedostane, protože právě Echo je pro porotu no-go zóna, což si myslím vlastně jako, že nějakým ohledu se to možná i jako ukázalo, že se to přeceňuje, jo? Že tady možná je pár velmi hlasitých odpůrců
Echa,
ale na druhou stranu já jsem po čtení v knihovně Václava Havla, kde taky bylo nějaký jako takový, řekněme, pnutí, kdy jsem tady vysvětlovala, co mám společného s Echem, nebo jako můj vztah k Echu, tak vlastně pak taky teda musím říct, že jsem dostala jako spoustu mailů od lidí z kulturní obce, kteří jako říkali, že to takto vůbec nevnímají. Takže jako taky se to pak samozřejmě v nějakém ohledu možná i uměle vyhrocuje, ale zas na druhou stranu je pravda, že asi pro nějakou část kulturní obce Echo je obrovský problém, ale už... Ale,
ne, já to vůbec nechápu.
Ale to je v pořádku, ne, že, ale, tak já to chápu,
chápeš?
Ale nevadí to, jo, jako já jsem... Já s tím jako to prostě člověk jako někde pracuje a bere s tím jako na sebe nějaký plusy a mínusy a nemá smysl furt jako se kolem toho točit. Jo. Takže já si musím říct, že mě už je vlastně jako nepříjemný. Že neustále prostě dokola, já už tady pracuju 2 roky a neustále se mě někdo ptá jako co to Echo. Jo. Tak jako mě připadá, že my jsme jako ta redakce, která se spojuje jako nějak nebo často hovoří o svobodě. Jak mně vlastně připadá, že tohle je jako syndrom nějaký nesvobody, že neustále vlastně se na člověka, člověk jako já se nějak rozhodnu a 2 roky se mě lidi ptají proč, a jim to řeknu a oni se mě po 28. zeptají proč. Jo. Tak to je vlastně jako nerespekt vůči nějakému jako svobodnému rozhodování. Echo je prostě standardní médium, který je nějakým způsobem, má nějakou sestavu lidí, myslím si velmi pestrou a myslím, že je už dost prostě.
Jo, já s tou naprosto
souhlasím. No, já už to nebudu ani nikde vůbec na tyto debaty přistupovat.
Vůbec nechápu, nikomu prostě nepadne, že bychom mohli být divní.
To docela baví, tak recyklovat a užívat trošku, veď.
Tak máme to...
No ale ono to baví totiž všechny, že jo? Protože na aktuálně.cz potom po té ceně vyšla titulka Echo porazilo alarm. Ale já nejsem Echo, a já jsem neporazila žádný Trošku, alarm. Já jsem jako svébytný člověk, který se nerozpouští v nějaký redakci a stejně tak jako vy, stejně tak jako redaktoři Alarmu. Takže myslím si, že by chtělo to více jako respektu vůči důstojnosti jednotlivce.
Naprosto souhlasím.
A nedělat prostě z lidí takovýhle jako bojovníci nějakých vojenských táborů.
Tak. Tak. Vedle Terezy sedí další osobnost, Ondřej Šmigol, autonomní taky, že jo, scout.
No.
A
jo, teď nás bude takhle ideově promovat.
No, s přívlastkama, že jo. A o autonomii nemůže být žádných pochyb v případě Daniela Kajzera, že jo. Kvůli tobě to všecko máme. Já mám legraci, Dane. Jo, takhle, co nám z toho zbývá, než si z toho dělat legraci, jo. Takže, tak jsme se tady sešli.
A myslím, že to ani není pravda, hele, Dalibore. A
jako myslíš, že v tom jedu já trošku?
Jo.
Tak se to pěstuje, že on je ten fanterik od čísla jedna. A kvůli mě ne, já to nechápu proč. Já jsem takový smířilý člověk, hledající kompromis a souznění. Takže my se budeme bavit o Andreji Babišovi, který překvapil dvěmi věcmi. O lidovcích, preferencích padajících, o ministrině Langšádlové, na kterou jste připraveni hlavně Tereza s Danem. No a Ondřej dostane prostor, aby nám popsal atmosféru na amerických univerzitách, kde teda je teďka pěkný šrumec na Columbia University.
No nejen tam asi.
A teďka se nevíc o něm mluví asi. No. Ono je to asi tam jako divoký jako na řadě z nich.
Tak. Budeme moct připojit něco jména.
Nebyláme Langšádlovou.
Očekávám, že teďka bude jingle. Tak a jedeme. Tak Andrej Babiš. Velkým tématem jsou dvě velká témata. To je, že odhalil svoji novou partnerku. Řeší se, proč teda se o tom nemluvilo dřív, když se to asi v nějakých kruzích vědělo rok. Asi se to vědělo. Mě to celkem jako moc nezajímá. Zaujal mě spíš komentář. Já nevím, jestli se k tomu někdo tady nakonec přihlásil, ale to komentář, který začal před touto debatou, že Monika Babišová s tím v zásadě nemá problém a že vlastně šťastná, že Andrej je šťastný. A pak Andrej Babiš vyvolal velký rozruch, když odvolal svůj tým z jednání o důchodové reformě na Hradě. Tak kdo se ujme slova jako první? Ty jsi to zmluvila na začátku, že Terezo, tak Dan, ten je evidentně na to připravený.
Já o tým Milence nevím nic, já jsem byl...
O Milence nemusíš, mohl si vybrat, a ty jsi vybral Milenku.
No. Mimo hranice republiky. Takže...
Kde jsi byl, Dene?
V Budapešti.
No. A kde? Přiznej se.
Na mezinárodním sletu dezolátu. Konferenci americko-maďarsko-evropských, řekněme takových jako trumpistů. Trošku. A no to je jedno. A nedovedl jsem ti zatím rozhovor, ale to tady nebudu radši ani říkat proč.
Ale... Já to bys nám, Dan mi to řekl v kuchyni, to je taková jako typická historka, tak to řekni.
No, si to říkat. Splesem si prostě schůzku o hodinu. A to tak, že jsem tam přišel hodinu později celá a ne, ten spovídá.
Jako vždycky.
Ne, to ne, ale ne nic, tak pojďme mluvit o Babišovi.
Tam... Šlo o bývalého slovinského
premiéra Janeze Janču, což je, jo, jednak se mu tady říká slovinský Trump, ale je to člověk, který byl, je to veterán středoevropskou, jeho evropsko-balkánské politiky, nebo jak to říct, jo, ale i v politice už od 80. let a byl to vězeň komunistického režimu, ale právě je podle mě zajímavý tím, že byl vězněný i jakoby v 21. století pravděpodobně z politických důvodů. A to bylo právě na konferenci CPECu v té Budapešti velké téma, jestli náhodou dneska ten politický boj nedospěl do stádia, kdy taková ta pravicovější část pravice je vlastně kriminalizovaná za pomoci státních orgánů a někde i tajných služeb a tak. Ohromný téma, mohli bychom se o tom bavit klidně v téhle sestavě, klidně i v rozšířenějším nějakém jiném podcastu, jo. Ale říkal jsem si, že Janša by byl dobrý právě tím, že byl vlastně tady v tomhletom prapodivném vývoji takový předjezdec, kdy tam už se to v tom Slovensku stalo asi před 15 lety. No ale ten rozhovor čtenáře chudíme a ho pořídím.
Tak, to je skvělý. Teď se vrátíme k Andreji Babišovi, k té Milence. Jako nás to celkem moc nezajímá. Ono se to sice jako všude řeší. Pokud je šťastná Milenka, Andrej Babiš, Monika, tak co se má na tom co řešit? Je to jeho věc?
Zajímá to jako někoho politicky, řekl, jestli to může mít vůbec nějaký dopad. Nebo jako
tak to řekne Markéta, naše dramaturgie, nás donutila k tomuto tématu. jako, že to jako lidi zajímá, ale...
Jako, ono to zajímá jako člověka jako z budování, jako já se jako zjistí, jako, jak to je u Babiše doma, ale jestli to bude mít dopad nějakou politiku, to spíš ne. No, právě jsem tady uváděl příklad z Francie, když tomu prezidentu Hollandovi se přišlo na to, že mám milenku, jak mu stouply preference, tak nevím, jestli v Česku něco takového, ale zase na druhou straně ani nehrozí ten pád, podle to nevím, uvidí žádný význam, asi, nevím.
Tak byla to připravená komunikace, že jo, řekl to, asi se to v nějakém okamžiku, když nastane ta situace, tak to vždycky nějak politik musí jako říct dřív, než jako to udělají ty média.
Hele, to je na tom teda zajímavý, takže to bylo předpřipravený. Tady ten...
No tak on se rozhodl, že... Ne, tak to jsem neřekl, Dane. Jenom řekl, než on se rozhodl, že to řekne. Nebo že se k tomu vyjádří.
Teprve pak následoval článek v Blesku. Ale zajímavý teda je, že ona prý dělá marketing Babišovi, ne? Tak jedině možná to by na tom...
Ale tak to není za státní peníze, to je jejich, jak se to uspořádají vlnu, že jo?
Tak jako marketing pro Babiše je asi podstatná součást politické strategie. Tak otázka, jestli se nějak změnil.
No tak jako je silný na tom TikToku, že jo, Andrej Babiš, že jo. To je dost podceňovaná síť, která má obrovský zásah a právě a není moc pod kontrolou, že jo. Tak
to mě Američani zakážou a možná je to právě součást.
Vůli Andreje Babiše. No. Už jsme na to přišli. Tak vlastně, jo, asi je to svého spolupracovnice, ale pokud jim to jako funguje...
Tak je pravda, že on není první jako vysoký český politik.
To je pravda.
Že to je krochu tradice, dělal to Polánek, se odešel se ženou.
Bohuslav Slobodka.
Pajlbek, Petr Nečas. Jako, takže spíš jako navazuje na tradici Babiš, než...
Tak ta politika ničí jako ty soukromé životy. Mimochodem, myslím, že dneska se objevil nějaký jiný podcast, kde poprvé po nějakých x letech vystoupil Bohuslav Sobotka, bývalý premiér, nevím, kdo si ještě pamatuje, ale to je ten, na kterého hrozil Miloš Zeman holí, že jo, nebo ukazoval mu holí. Tak po nějakých dlouhých letech vystoupil s nějakou svojí reflexí jako politiky. Ale je to tak, no, na těch vrcholných pozicích ty lidi jim to ničí jako život a nepochybně to souvisí taky s existenci sociálních sítí, že, jako se změnou toho informačního toku. Takže tolik milence Andreje Babiše, my k tomu nemáme, přejeme jim všem hodně štěstí, že, a tím bych to považoval za uzavřené a můžeme se podívat na to, na ty tanečky na tom hradě. Já jsem teda k tomu mluvil v televizi Prima a mě celkem jako ten krok Andreje Babiše jako nepřekvapuje, přijde mi logický. Když si uvědomíme, že prezident je jednak jeho bývalý rival z prezidentské volby, prezident má evidentně blízko ke stanu, i když s tou podporou ustál. To jednání, jestliže Andrej Babiš z něho vyskočil, tak to taky ukazuje, že to jednání nebylo dost dobře připraveno. A Andrej Babiš si politicky vyhodnotil, že by z toho získal nejmín, že by se tím posílila jenom role prezidenta a posvětili by se kroky vládní koalice. Samozřejmě to nejdůležitější, co nad tím je, jako samotná ta reforma důchodů, že? Ta asi nastat musí, protože ten systém se dostává do poměrně velké krize. Ale jako součástí té odpovědnosti je také to zvolit správný timing a před těma evropskými volbama do toho asi nikdo nechce jít moc.
Já tak tady myslím, že o čem celkem není sporu v tomhletom příběhu je ten, že Andrej Babiš, jestli si to dobře pamatuju, tak když byli ty jeho lidi na jednáních o důchodech, tak on nebyl v republice, že? A on se vrátil a srovnal je do latě. A to celkem přiznávají mimo záznam i právě ty lidi, ano, že tady ten kurz je rozhodnutí pana předsedy a čistě pana předsedy.
Tak pan, proto je předseda, že jo, proto je jako šéf toho nutí.
Tak jako je nějaký vedení strany, že jo, který teoreticky, kde by se v malém grému mělo hlasovat, ale ano, to tak, pokud vím, pořád neexistuje. Čili jakoby ta karikatura, ze kterou která hnutí ano předchází, tak se vždycky každou chvíli naplňuje reálným životem.
Já bych taky řekla, že jsi to podal jako dost vstřícně vůči Andreji Babišovi. Na mě to teda působilo dost jako, že se tady politici ano na něčem shodli a pak z Malediv, myslím, že to byly Maledivy, se to revidovalo. A taky si myslím, že jako je otázka, jak moc je to strategické, tak ta důchodová reforma by nedopadla jako věkově čistě primárně na jeho voliče, protože by dopadala na 50-tníky, 40-tníky a méně. A zároveň si myslím, jako že já nevím, možná podceňuju nebo přeceňuju nějak voliče, ale ta demografie je neúprosná. A jako ta důchodová reforma je nutná, takže vlastně tady to mi připadá takový, jako že to nepůsobí úplně jako politicky promyšlené. A že to
já
i...
naopak souhlasím, že se no. na tom já pořád říkám, že na důchodové no, reformy se má zhodnout opozice s vládnoucí strana s opozicí, aby se to neustále neměnilo. Co vidím jako za problematické, ten způsob, jaký oni zvolili té dohody. Jo, jako
to, jo, ale podal...
a měli se nějak dohodnout tak, aby to vyhovovalo všem, aby na tom minimálně politicky někdo vydělal a aby skutečně ten výsledek, pokud je něco udělat pro to, za mě musí si se a domluvit se. A důležité je taky to aranžma.
Ono to vypadalo, že se nějak jako domlouvali, no. že to nějak fungovalo.
Ale počkejte, pravda je, že vláda, speciální ministerstvo práce, změny v důchodové reformě, teda v důchodovém systému, na nich šušní už minimálně rok nebo rok a půl a teprve vlastně si vzpomněli na to, že existuje opozice až teď těsně před těmi evropskými volbama a snažili se natáhnout do situace, kde asi předpokládali, jaká bude reakce. Takže. A současně ještě teda platí, ale že ta důchodová reforma je jedna z mála věcí, kde vláda projevuje chvályhodnou snahu něco udělat. Jo. Takže v tomhletom bodě bych té vládě spíš držel palce. Jo.
Já jsem jednoznačně pro, ale musí zvolit takové aranžma, aby bylo to, jako, pokud to vůbec jde, že jo, ale jako to nebylo dobře zvolené aranžma.
Ale se nedospojím, že skoro pořád je před nějakýma volbama, tak nevím, jestli...
No jasně, ale teď máš taky po mimořádné schůzi poslanecké sněmovny, kdy, ze které jasně příští záměr stran vládní koalice příští roka půl proměnit v souboj dobrá zala, kdy se všechno jako natahují na západní nebo takzvaně pro ruskou orientaci a tvrdí, že hnutí ANO je ohrožením přímo demokratických principů a pak se nejednou vzpomenou, že tady toho, že tady tu sílu, kterou právě kvalifikovali jako ďábla, takže si nejednou rychle udělají tu důchodovou reformu. Jako je to, řekl bych, že to je si nedůvěryhodný z obou stran. A přitom ale současně říkám, že jako meritorně má tady v tom pravdu ta pětikoalice, jako ne Babiš, jo, ale to provedení, o kterém ty i mluvíš, je vlastně z obou stran, bych řekl, taková až jako šmíra.
Amatérské.
Jo.
Dobře. Tak tím jsme vyřídili Andreje Babiše.
Já už si to odškrtávám.
Já taky tady mám tohoto a teďka... Tak začneme tou ministryní pro vědu a výzkum Helenou Langšář. Na to jste se prý dobře připravili. Terezo, jako tobě byla asi jakože oborově, myslím, oborově nejblíž. Věda, výzkum.
No, tě oporu přímo.
Oborově nejblíž. To takhle bych to neřekla, no tak já jsem se nikdy jako systematicky nezabývala financováním vědy a problém té vědy a to si myslím, že jako toho si jako všímá leckdo, kdo se tím zabývá, je, že je extrémně složitý, protože najednou se musí třeba srovnat to, jakým způsobem, jako jaký přínos přináší třeba filozofie, medicína, chemie a tak dále, takže udělat nějakou reformu kontextu financování vědy je si myslím extrémně složité, ne-li skoro jako na hranici možností. Já nemám jako s paní Langšádlovou vlastně jako moc žádnou zkušenost. Myslím si, že měla, za co byla docela ceněna, že měla poměrně dobrý tým. A teďka se tedy snažila provést reformu, která, kde by se tady zlepšila pozice vědců, což je otázka, jakým způsobem, protože skutečně je problém, že třeba, a teďka když budu mluvit z pozice teda filozofické fakulty, jinou neznám, tak je problém, že tam jsou extrémně nízké ty základní platy a lidé se vlastně jako živí těmi granty a projekty, což samozřejmě oprávněně může budit určitou jako nedůvěru, jestli se tam zachovává nezávislost vědy. Navíc jsou právě lidé extrémně zatížení potom byrokracií, administrativou. A je to vlastně může to být pro lidi extrémně frustrující ve vědě v tomto případě pracovat, tak tomu se nějakým způsobem snažila vědět, jak věnovat, jak té administrativě, tak té pozici vědců. No, tak ta práce asi nyní, jako když, jako nevím, jako nezdá se mi to úplně strategické, odvolávat nebo přivést k rezignaci člověka, který jako nějakým ohledu se snažil tyto problémy řešit, který měl slušný tým vědců, tak uvidíme, no, koho.
Měla málo lajků.
Malou viditelnost, no, to jsem taky od Markéty Pekarové zaznamenala nějaký, že se málo věnovala teda tomu obrazu, ale jako to nevím. Já nevím vlastně, jestli jako jak moc je vlastně to možný se věnovat v kontextu vědy jako obrazu, jo, protože prostě věda bude vždycky minoritní záležitost pro lidi. Nevím, jako jestli se na tom dá utrhnout jako nějaký moc lajků a opravdu je to tak extrémně složitá oblast, která je strašně pestrá. Fakt ty lidi dělají, jsou jako seřazený do jednoho jako tábora a dělají velmi různé věci. Jo. Třeba vůbec jako jednotlivé týmy, jo. Jak chceš vlastně hodnotit výkon ve filozofii, v chemii a v medicíně. Jo. A nějakým způsobem se to přesto musí srovnávat. Takže to je, a nevím, jak to jako udělat jako nějak přitažlivý pro širokou veřejnost. Jo. To je
asi literou.
Já si myslím, že je to naprosto jako směšný nárok na tu, jo, tak jako když je někdo ministr, já nevím, sociálních věcí třeba, když se budeme bavit o těch dětech, tak to je jako samozřejmě téma, které nějakým ohledu řeší každý člověk a do toho musí vstupovat široká společnost i do té diskuze, ale jako do vědy prostě ne a je to pro mě jako spíš se tady ukazuje opravdu hluboké nepochopení i vědy toho ministerstva jako takového a takže je to spíš symptom problému, je to odvolání, jo, čem nechci, jako já vlastně zaznamenala jsem i četnou kritiku paní Langšádlové, ale vlastně si myslím, že to je jako druhotný vůči, trošku mi připadá směšnosti toho, jakým způsobem teďka vypadá její odchod. No,
je to fakt jako nesmysl, že když se má věnovat vědě a výzkumu, tak má se věnovat primárně tomu a ne, že jí má být vytykáno.
Nemá běhat na TikToku, no.
No, to je prostě absurdní, ale to ukazuje jako blbost jako té současné politiky, kdy oni dávají přednost nějaké show před jako reálnou prací, jo, která se samozřejmě projeví jako později než ty léky.
A to je reálná práce, ono tady to ministerstvo, řekl bych, že je asi úplně zbytečný, že kdyby se zrušilo, tak by se provedl průzkum bojem, ukázalo by se, že je opravdu zbytečný. Jo. Pokud vím, tak peníze na vědu jdou přes asi 11 státních organizací. Jsou i těch, jak se tomu říká, správci grantů a peněz na vědu. Jich 11 a ty si to kontrolují ve svých těch úzkých dílcích sami a ministryně to kontrolovat ani nemůže. A pokud vím, na tom se nic neměnilo. U Heleny Langšádlové se říkalo, že ona jakoby to koordinuje. Jo. Tak jako když chceš něco, když chceš někde mít funkci a potřebuješ nějak odůvodnit její činnost, tak když řekneš koordinuje, tak to je jako měkký slovo, kdy koordinovat můžeš telefonem někoho, ale nemusíš vůbec jakoby vlastně dokazovat, že si něco pořádného dělal, nedělal. Ale v tomhle tom ta Helena Langšádlová asi není úplně, teda v tom je trošku nevinně, protože pokud vím, tak na ní to ministerstvo spadlo. Když se tvořila vláda před těma už, kolik je to, 2,5 roku, kdy TOP 09 měla jako dost malá strana, ale přece jenom měla v kolečních jednáních právo na, řekněme, 2 plnohodnotné ministerstva. A protože Markéta Pekarová Adamová, která je jako tvůrkyně i zánik, nebo tvůrkyně destruktor Heleny Langšádlové, že jo, tak ta tehdy do vlády jít nechtěla, chtěla bych za každou cenu předsedkyně sněmovny, aby měla takovou, jakoby tu hezkou funkci.
Bez velkého zodpovědnosti.
A koaliční partneři to s Markétou Pekarovou Adamovou vyhandlovali. Řekli, OK, tak budete mít jedno plnohodnotné ministerstvo, což je to zdravotnictví, pak to druhý plnohodnotný ministerstvo rozdělíme na 2 funkce. A jedno je teda ta sněmovna, druhý je to úplně zbytečný ministerstvo pro vědu, výzkum, inovaci, dezinformace.
To nedělali, to nedělali.
To bude dělat teď.
To bude nová náplň. Faktem je, že na začátku nebyly vystoupení šťastné, to bylo rozumější, když se stáhla, ale jako chtít nějaký výkon a dělat jí zodpovědnou za
jako
hrozivý propad preferencí TOP 09, to je hledání nějakého viníka, že jo, to je nějaká předzvěst nějaké rekonstrukci vlády, po které se volá, protože v tom stavu, ve kterém je ta vláda, asi nemůže být úspěšná.
Hele, ta úvaha Markety Pekarové Adamové je, řekl bych, velmi jednoduchá. Oni potřebují samozřejmě revitalizovat svoje preference, že, které jsou teď pod 5%.
Už dlouhodobě, jako nebo úplně kolikáte. No.
A tam ta úvaha je prostinká, že tam bude mladší ksicht, no. Jako...
To myslím, že nevím, jestli
půjde. Jo, já myslím, že to tak je.
Jako, že tam půjde, ale nebude to nějak...
Taky ne... jako, jestli,
já myslím, že za tu připravenou výměnu není nic jiného.
To možná, ale možná máš pravdu, ale zase to, že jenom, že bude mladší ksicht na... jak se jmenuje?
Ageismus, tohle
odporné. Samozřejmě.
Já ho neprovozu.
Ale že plné to jako...
Samozřejmě jsem já, kdo tady zavět ageismus.
Už nám to taky hrozí, tak musíme zavět.
Je to nevytlačí jako na nějaký ty 2% navíc, aby se aby měli jistě na 5. Jako, že pokud by kdyby chytila topka, tak by chtěla nějaký jako pořádný ministerstvo znovu profilovat. Tak říkala jako Tereza, tak tady na vědě, myslím, kromě věc akademiků, který to nikoho nezajímá.
Ale tak Topka tenkrát, když se sestavovala vláda, tak právě mohli mít třeba ministerstvo zahraničí, který, pokud vím, tak od Lisabonské smlouvy, pro kterou tenkrát to ministerstvo zahraničí samo horovalo, tak je to vytunelovaná instituce, která nemá moc velký vliv, ale pro voliče, na které se TOP 09 nebo její současné vedení chce obracet, by to ministerstvo zahraničí asi bylo docela jako takzvaně sexy, jo, protože,
je třeba
protože ta Markéta Pekarová Adamová by jezdila po světě a bojovala by za demokracii a žehlila by různé konflikty a
žehlila by tam, ale
třetí světovou válku, že by udusovala v zárodku. Teď to dělá pan Lipavský a možná ty voliče, které spolu bojují, tak trošku jim přebírají Piráti, jo, ale myslím si, že tady tu možnost Topka měla z nějakého asi spíš osobních důvodů. Předsedkyně TOP 09 ji nevyužila, tak to hasej takovýmhle dost nešťastným způsobem.
No neuhasej to, nebo to vyhoří ta strana, to jim hrozí. A o tom se budeme bavit v druhé placené části, o tom, jak jde do pekel TOP 09 a následuje Lidovce. To bude docela zajímavé, co se stane ze Spolu. Pobavíme se o návrhu na vyšší odvody u bezdětných a pak probereme atmosféru na amerických univerzitách. Tak přepínáme na naše předplatitele. Tak, preference. Tam je teda jako zajímavý, že teda spadlo SPD. Je to první průzkum, který ukázal po hrozně dlouhých letech, že SPD se dostalo pod 10%. Otázka, jestli se to potvrdí u těch druhých, pokud ano, bude to...
O jakým ty mluvíš přesně průzkumu? Median nebo STEM?
Median ve STEMu ten nebyl teďka o víkendu, ne? Nevybavu
si, že bude. Teď o víkendu ne, ale...
Tak bude asi příští týden a to bude zajímavé, jestli to potvrdí. SPD bylo stabilně na 10-11%, tak neustále. Stejně podobný výsledek dostávali ve volbách, teď jsou nějakých 7 něco. Což je teda velký skok. A začínají se objevovat motoristé se Šlachtovci. Neuvěřitelný teda výkon. A to je docela jako marketingově zajímavý, je to, co dělá ta Kateřina Konečná. Nevím, jak se jmenuje to jejich uskupení.
Stačilo.
To je dobrý, ale stačilo. Jako no. Název marketingově.
Ale jako kdo by to do komunistů řekl, že takhle hezky jako by myslej, že jo. A že jako to je poučení pro všechny ty politické strany, jakože to za prvé jde, navíc jako asi není nic odpornějšího než komunistická strana, jako pro dejme tomu liberálního městského pravicového voliče. Jako ten background samozřejmě. Jo? Oni se nezbavili toho názvu. Nemyslím to, že ty lidi musí mít nutně takový, ale ta strana je skutečně odpovědná, odporná a zodpovědná za spoustu zprávy. No, takže tady jsou dva zajímavé momenty. Potvrzující se propad TOP 09, záchrana tím, že popraví jako Helenu Langšádlovou a propad SPD.
A ta konečná, takže tři momenty.
Tak to jsem moc rozvědět nechtěl, ale jako marketingově je to zajímavé.
To oslabování SPD je zajímavá věc a vypadá to, že ho trošku kanibalizují takový ty menší strany, který jako je Reichl, nebo Jindřich Reichl.
Ale možná i Kateřina Konečná s tím.
Který mají všichni dost podobný, jako proti Green Dealu, proti imigraci.
Počkej, to mají dost podobný s náma teda.
ale nikoli v koalicí spolu, pozor.
Ale taky...
To byl vtip, pro boha.
A dobré jel.
Tak to mělo kamo, jak ty létace ve sněmovně, tak už taky ho možná chuním a jako součást establishmentu, že už tam jako je dlouho.
Ty,
že...
by ti dal.
No, jako já vím, ale jako když jako je ten věčnej kvegulant, tak se může říct, že to zkusí s někým jiným než SPD, který už dojí volební období je v opozici a
vyhovuje to a nechce přijmout tu vládu.
No, právě nechce jako přijmout vládní odpovědnost, tak to dá Reichlovi, který je ještě radikálnější a tváří se jako, že to tam všechno vymete. Tak to
může. Teda já si upřímně řečeno myslím, že ta situace s těma menšíma stranama je výhodná pro současnou koalici.
To určitě.
Zcela jednoznačně, protože...
Teď konce naplňuje jejich sen. Kdy je to všechno skončilo, protože, těsně po 5%, tak tohle je jediná, to je v podstatě jediný scénář, kdy oni můžou sestavit znova vládu. Že by to dopadlo.
Že by zas propadlo jeden až 1,5 milionu hlasů. To je jediná možnost.
Ono je teda zajímavý na tom to, že jednak teda je možné, že opět propadnou tyhle ty takzvané ty jako dezolé hlasy. Nebo že se rozstříští natolik, že se jich do sněmovny dostane jenom třeba polovina. Ale současně, že podle průzkumů z lidí, kteří volili strany pěti koalic, nebo z dnešní vládní strany v roce 2021, asi 700 až 800 tisíc teď tvrdí, že by ty strany už nevolilo. Čili pěti koalic vlastně ztrácí docela taky velkou armádu voličů. A pokud vím, tak takový ty strategové pěti koalice jsou si víceméně jisti nebo doufají v to, že sily těch 700 až 800 tisíc voličů, který teď tvrdějí, že už ne, že už
prostě... To říká jim Miroslav Kalousek, že?
To neudělají, takže třeba polovina nebo většina z nich si řekne, dám jim ještě jednu šanci a půjdu tam. A to se taky hraje, jestli se podaří stranám vlády tady tu demobilizovanou armádu osolit nebo ne, takže jsou tam dva tyhle ty trendy. Vládní koalice potřebuje, aby se to dezole jako rozpadlo na více rozkupinek.
A nedostali se do
sněmovny. A současně potřebuje, aby ty svoje voliče, který zklamali, tak aby ještě jednou přemluvili. Já si teda myslím, že jim to nevyjde, ale tak uvidíme. Že ještě je to,
je to strašně dlouhá doba. Leda co napovíte evropské volby. Tam mě bude, jako tam jsem strašně zvědavý, jestli Andrej Babišovi se podaří mobilizovat voliče. Jsem slyšel, že na začátek května nebo že v květnu má vypuknout kampaň, která má, jejíž cíle má být skutečně, aby vyprovokoval své voliče k tomu, donutil své voliče, aby šli volit. Jo. Protože ty evropské volby sice nebudou mít velký vliv na vnitřní jako politiku. Já si dovedu představit jeden, jako může to mít dopad, pokud by výrazně propadlo Spolu.
No.
A já trochu začínám mít jako pocit, že se jim skutečně jako vymstí ta ohromná protikladnost těch lidí, kteří na ty kandidáce jsou, jo? Že to ty lidi jako, že jim to dojde. A myslím si, že můj takový soukromý typ, že za těchto okolností může naopak hodně pohřet Spolu a že se vytáhnou ty menší strany, které nebudou mít ten vnitřní rozpor. Takže tohle by mohlo mít vliv na tu politiku a všechno záleží taky na tom, jaká bude ta volební účast. Jo? Jestli překročí nějak významněji 30% nebo ne. Pokud, tak to může být jako fakt nepříjemné pro Spolu a vládní koalici.
Ale co je teď vidět? Kolik je měsíc a týden do voleb?
No to je první černový týden.
Čili to jde do horký fáze a Zdá se mi, že Andrej Babich se definitivně rozhodl, že přijme hozenou rukavici, kterou mu furt vnucovala koalice spolu s takovým tím, my jsme pro my jsme ty, co budou zadržovat Rusko a kdokoliv by chtěl neeskalovat tu válku, tak pomáhá Putinovi a jak z ní dělali toho chci míra. A ano, si myslím, že se nějakou dobu se nebyli úplně jistí, jak se tady k tomu mají zachovat, jestli mají tu rukavici zvednout nebo nemají. A teď to teda vypadá, že ten Babiš po tom návratu z Malediv, kdy se tam teda rozhodl, jak bude vypadat duchový systém, tak se rozhodl, protože že bude tím chcimírem, jo. Že najednou má takový docela tvrdý výroky, obvinuje Petra Fialu z toho, že je to premiér Ukrajiny, že jo, a že vlastně jakoby chce válku, i když to asi neříká Babiš úplně takhle, ale přijal tu rukavici a bude to docela, řekl bych, jako ostrý předvolební souboj, jo. Tak ještě teda otázka, jestli je to jako osloví nějaký lidi, aby šli ve větším než průměrným počtu k volbám, ale jako bude to docela vzrušovat.
No myslím si, že trochu se začíná jako demaskovat nebo respektive vážně i širší veřejnost si začíná uvědomovat, že to, co se děje na Ukrajině, je jako skutečně geopolitická hra, kdy ty Ukrajinci jsou obětí. A teda mě fakt děsí, jako to, co prohlásil polský ministr vnitra, že bude jako pomáhat a budou deportovat ty Ukrajince jako na frontu, to znamená na smrt. A to už mi přijde jako hustý. Jo. Teďka jsem taky v nějakém intenzivnějším styku jako s normálními Ukrajinci, kteří tady třeba žijou 15 nebo 20 let a jako jsou strašlivě naštvaní za to, jak se rozhoduje o jejich životech. Jako, že to popisují tu situaci, že v podstatě, jak jim končí řidičáky, pasy, tak je musí jako oni osobně jako potvrdit, musí jet jako do Ukrajiny. Dějí se tam takové věci, že jim blokují majetky, ty skromné majetky, které mají.
Jim můžou blokovat majetky? Jako
blokují jim majetky.
Že můžou třeba nakládat se svýma nemovitostma. Jo.
Třeba. No ani převádět na manželky a musí to vyřídit osobně. Předou a odlifruje na frontu. Verběři jsou v ukrajinských ulicích, které odchytávají chlapy, naloží je do auta, provedou jejich identifikaci, když si zjistí, že to jim jako vyhovuje, tak je hned pošlou na frontu. Jako ta představa toho, že je ta Ukrajina nepochybně vnitřně rozdělená na ty, kteří teda samozřejmě, že jsou naštvaní jako na Putina, na tu agresi, ale na řešení té situace především. Jo. A uvědomují si, že jsou součástí nějaké hry, kdy nejsou ti lidé, kdy se stávají vojenským materiálem. Jo.
Ale dostali jsme se daleko, nicméně.
To, ty jsi to začal, ale já teďka jsem toho plný, protože něco prostě...
Ne, tak dotýká se to lidí, kteří jsou tady mezi náma, ne?
No přesně tak. No.
A ještě ono je to tak, jestli teda mě neklamou smysly, že ta situace, jak teď, že Amerika přijala, nebo americký kongres přijal ten balíček těch 61 miliard dolarů pro Ukrajince, což teda sami tvrdí, že vystačí financovat válku na rok. A teď se Ondřej oprav mi, jestli jsem to nepochopil správně. Se chystá ukrajinsko-americká dlouhodobá dohoda, nebo jako vlastně smlouva o strategický, bezpečnostní a vojenský spolupráci. Tak to prezident Zelenský říkal, že už to mají hodně rozpracovaný a je to skoro hotový. Ze který to na člověka dělá dojem, že tou dohodou se na asi snad 10 let a to dokonce i kdyby vyhrál Trump, jo, tak nějak se pokoušej obejít vůli příštího prezidenta, že by ta dohoda vlastně zajišťovala automatické financování ukrajinské války na 10 let a po Ukrajincích se chce, aby dodávali ty vojáky. Jo. Čili Amerika bude dávat peníze na nákup zbraní, které jsou teda většinou americký, že jo. A Ukrajina bude dodávat maso. Jo. A to teda je jako, já chápu, že třeba americký prezident Biden potřebuje, aby minimálně do voleb na podzim ta Ukrajina neskolabovala. Jakoby ta fronta, protože prostě by to pro něj bylo vnitropoliticky pro Bidena katastrofa, nebo hrozně nepříjemný. A stejně tak si myslím, že vlastně jsou s dalším válčením na Ukrajině zpětý osudy našich pětikoaličních stran, který taky na to vsadili tady tím způsobem, takovým tím od začátku žádný jednání porazit Rusy, ať to stojí, co to stojí, a teď vlastně sami nevědí, jak to skončit a jako bude to mít se obávám tragický následky.
No já už jsem zaregistroval takové couvání ministryně Černochové, jo. Která furt chodila jako v tričku, žila s raketama, a jsem se stíhačkal. Menší, jako...
Když měla tričko, teď má mikinu, to bych jako spíš řík, že přidává.
No, protože řekla, že poprvé zazněl ze jejich úst takový výrok, že si to musí rozhodnout Ukrajinci, jo.
Před... To říká vždycky.
Ne, no, jako, že... Jako,
to se říká
jako vždycky. Byla ta bezpodmínečná, jako vždycky to bylo jako bezpodmínečná, jako podpora jako vojenská, že jo. Ale jako takové couvání z toho, že teda... Jako, že si uvědomuju, že to může být trochu jako, jako problém v situaci, pokud to NATO neřekne, že dobře, tak jdeme na Rusy a jdeme, jako buď, to, nemůže, to je takový jako polokompromis, ani na voze, ani na koze, že jo. Takže tam naliferou zbraně, ale řešení to jako nepřinese.
Ale zase jako neformuluji tady ten tu vybrání situace na hlas, nebo tady Ondřej jako zavelí do útoku.
Tak zase samozřejmě, ne, ale... Ne, já si myslím, že tady se zapomíná, ale pořád na tu druhou stranu, to Rusko taky nechce, jako podle mě, jako tady nejde, jako hnát Ukrajince, jako do útoku, jako by plně nějaký zájmy západu, to podle mě nikdo nechce, ale...
No tak teďka to už, Ondřej, tak trochu vypadá, teda, to se na mě nezlobí.
Ale, tak jako, ale to Rusko nechce jednat, Rusko postupuje, proč by jednalo, když postupuje, podle mě. Teď chtějí všichni zadržet Rusko někde a potom...
No Rusko nechce jednat, protože teďka jednoznačně vyhrává.
No právě, tak no. Politice je o to jako ho zadržet, aby pochopil, že dál nemůže a potom teda se může jednat o nějakým zamrznutím konfliktu, nebo to jako říct teď jako teď, když Rusko vyhrává, ať nebo postupuje, jako že budeme jednat, tak to skončí jako špatně, no.
Ta vyjednávací pozice Ukrajiny je asi horší, než před těmi dvěmi lety teda.
To asi jo, no. Teď je to hodně.
Ale my jsme odběhli, že jo? To jsme neměli
chtěli.
Na programu, jo?
My jsme teď si dobře v Langšadlu, najednou se pocitneme.
Andrej Babiš, vrátíme se k tomu, jak jsme se k tomu dostali, jo? Andrej Babiš jako přijal trochu z těch Malediv dané, jenom kapitulu, to si říkal, kde jsme skončili. A... že začíná trošku jako mluvit jinak než do posud a že se začíná vymezovat vůči vládní koalici tady v tom a bavili jsme se o tom, jak můžou dopadnout té evropské volby a co to bude jakože znamená a po těch preferencích těch stran. Tak, vrátil jsem to tému.
Já jsem se chtěl zeptat Dana, jestli který má možná lepší kontakty, nebo jestli jsou nějaký náznaky, že by ODSka mohla jako potopit to spolu. Zvlášť, když jako lidovci budou na 3%, topka taky na nějakých 3%, a jestli jim nezačne dávat jako smysl, že vlastně ten součet je menší než jako ten celek, jestli mi rozumíš.
Ale ty jsi verený politickou logikou, ale myslím si, že premiér není verený politickou logikou, takže si myslím, že to koalice spolu jako pojede dál a dál a dál a dál.
Oni tím zabrání tím efektům to u těch malých stran, jak se říká, na tom dezolé spektru, jo. Jo, protože tím by vlastně jako ty 2-3% jsou pro ně výhodnější za cenu ztrát, než kdyby jako se rozdělili. Tam, když už se proto rozhodli a teď je vidět, že ty dvě partaje jdou do háje, tak tím tuplem budou to spolu utužovat.
Možná jenom, jestli by... Takový ty staří ODSáři, kterým vadí topka, jestli by se nevrátili k ODS, kdyby viděli, že tam už nejsou.
Tak se podívej na výsledky toho kongresu, pozice Petra Fialy jako předsedy strany byla je nespochybnitelná, je skutečně tak silná, jako neměl skoro žádný jiný předseda ODS. V ODS žádná opozice není, možná tichá. Skrytá nějaká podzemní.
Jsou ve vnitřní emigraci.
No ve vnitřní emigraci. Takže tam jako dovoleb, tam se podle mě vůbec nic nestane. Pokud by teda nebyl jako skutečně ten větší průser těch evropských volbách.
A spíš myslím, že až v těch krajských na podzem.
Tam to může, no.
Tak si ty evropské volby dokážou, kdyby měli nějaký částečný neúspěch, což v případě ODS znamená, že se zmenší počet europoslanců, dneska mají 4, takže všechno pod 4 je neúspěch, jako objektivně viděno a oni jsou schopní i u 3, možná dokonce u 2 říct, že to je vlastně úspěch. Ale na podzim by to, kdyby na podzim to náhodou se jim nedařilo, tak tam už by to asi ve straně vyvolalo nějaký čoro. Ale stejně už pak bude pozdě vlastně před volbama do sněmovny výborů za další rok to celý překopá.
Taková ta koalice starostové lidovci, ty to, že jo, kdy to bylo těch 2000.
To mělo být před tady těmi posledními parlamentními volbami, ale to si rozmysleli. A pak vzniklo Spolu.
No, to je vlastně taková, tak, jak byl už v podstatě domluvený a potom to rozpustili jako pár měsíců před volbama, že jo, takže myslím, že ještě času dost na nějaký nové letoče.
No a plus teda faktor Kalousek, já spíš se, nevím, neumím odhadnout, jo, ale o čem se mluví, že příprava té strany by měla začít po krajských a senátních volbách a že ideální timing pro to, aby ta strana oznámila vstup do politického kolběště je tak 8 až 9 měsíců před volbami, jo? Aby se třeba ta očekávání udržela od ty partaje, protože to může mít jako...
Přesně, že si jich všimnul, že se ještě nevokoukají.
Přesně tak, no. Tak ať to říkají nějací političtí strategové, tak uvidíme. Ale o čem se určitě pohádáme, je podpora rodiny, že ti, co nemají děti, mají platit vyšší odvody. Já jim dopřeju. Já si myslím, že lidovci mají pravdu.
Dívej se, že se nemají děti.
Tak kdo se mnou nesouhlasí?
Ne, tak já
daňové úlohy, vyšší odvody, které, no jednoznačně, protože kdo nás bude jako živit na ten důchod? No ty děti, které se teďka narodí a vychovají, že jo? No tak ten, jako, to je logicky.
Tak se tady ještě roboti umělá inteligence.
Přesně tak.
Jo, vy spoleháte na to, jo. Aha. Já jsem slyšel, že teda už jsou roboti.
Já bych se na to těšil, jo.
Že teď, no, tak to už je dávno.
Fakt? Jo.
Ale...
Počkej, ty, on to mě...
Já
jsem to neslyšel, já jsem to četl poprvé, že jsou roboti na sex.
Ale taky třeba v domově důchodců, že jo, kde se starají o osamělé seniory a tak dále v nemocnicích, takže určitě, no, tak je to taky návrh lidovců, taky někteří spekulují, že je to snaha zachránit padající preference. Otázka je, jestli mají ještě voliče, které by toto opatření oslovilo. Tak já nevím, já jako jsem bezdětná 40-letá žena s 2 psy, což je samozřejmě jako ten to strašný klišé, ten jako, nebo klišé, no, ta odstrašující případ, ještě kdybych měla kočky, tak by to bylo horší. Ale, no, tak já bych byla asi teda spíše proti, byť jako já jsem finančně velkorysá, jo, takže kdyby byla jako na tom schoda a měla bych pocit, že to něčemu pomůže, tak OK, ale mám dojem, že přece jenom tady jsou nějaký principy jako rovnost před zákonem. A nevím, jestli to prostě nenarušuje, jo, to, že prostě, a my přece máme výzkumy, že 1/5 párů je neplodných ze zdravotních důvodů, to znamená, se vlastně tady bude nějakým ohledu sankcionovat, my to můžeme nazvat jinak, ale reálně to bude tak, že budeme sankcionovat lidi, kteří mají zdravotní potíže. A to mi jako připadá vlastně mimořádně problematické. Ono se to staví do roviny, tak jako oni jsou líní, nechtějí děti, nebo je to jejich rozhodnutí, chtějí realizovat své sny, nebo chtějí dělat cokoliv. Jo. Já vím, že to vlastně, ale tady přece, tady si myslím, že se jako ztrácí ze zřetele to, že jsme součástí celosvětově jako demografického pádu. Od roku 2050 bude celosvětově kromě Afriky, ale i tam padá padají obyvatelstvo. Takže budeme klesat, jo. Takže to je jako celosvětový problém. A jako konkrétně třeba jo, mně připadá, že tady prostě je nějaký jako společenský imperativ, třeba i zdá se mi pro jako který je kladen i ze strany rodičů, jo, na to, že prostě nejdřív je třeba studovat. Jo? To znamená, kdyby holka otěhotněla ve 20, tak vlastně by se na ní koukali, ani ty rodiče by z toho neměli asi příliš velkou radost, je to považovaný za problém. Takže se neustále vlastně, takže se dá antikoncepce, odkládá se všechno, pak ta holka vystuduje ve 30 a jako chce třeba chvilku pracovat. Pak najednou jako v 35 zjistí, že by teda mohla mít dítě, ale nemyslím si, že a třeba už to pak nejde. Ale zkrátka, co tím chci říct, že prostě my tady vlastně jako schazujeme na individuální rovinu něco, co vlastně jako ty lidi nějakým ohledu jsou součástí společnosti a chovají se podle nároků té společnosti. To znamená, všichni musí mít nějakého bakaláře, magistra, ztratí často ztratí nejdůležitější roky. A potom se to blbě jako dohání, no, ale to je jako, jo, takže jako je to taky nějaký nastavení té společnosti. A tak mi to připadá jako vlastně takový jako strašně zkratkovitý, jo, ale jako
já kdyby, s tou souhlasím teda.
Kdyby na to byl jako nějaký teda konsenzus.
Já jsem chtěl jako vyvolat jako to, jako konflikt, to se mi moc nepodařilo.
Ne?
Samozřejmě.
Jdi do toho.
Počkej, ne, pozor, jako já půjdu z jiné strany na to, jo.
Dobře.
Persekuce je samozřejmě špatně, nebo prostě trestání za to a ty tvoje argumenty, které uvádíš, jsou jako silné a relevantní. Protože to může být skutečně individuální ten důvod, že to není jako jenom tím hedonistickým způsobem života. Ale proč já se k čemukoliv, co zvedá téma jako rodiny, hlásím, je protože na ní je obrovský jako útok, že jo? Především ze strany těch progresivistů. A já to vnímám jako trochu jako komplexně, kdy mají být lidé bezpohlavní, že ta opora základní společenská, která byla po celá staletí, byla ta rodina, o kterou se vlastně i ta společnost opírala a tu rodinu má nahradit jako korporát, který vám supluje v podstatě tu rodinu, jako když se nemůžete na nic spolehnout, tak se můžete spolehnout na korporát, ve kterém pracujete, který vám jako dává příspěvky na sport, na stravování, na všechno, na psychologii, poradí vám ze všem, že jo. A začíná se to totálně všechno odosobňovat. Jako tady ten způsob, jako který navrhují lidovci, není jako ten asi nejhodnější, ale daňové úlevy třeba, o tom vůbec nepochybuju, a nebo minimálně započítávání péče o děti jako do důchodu, to taky jako považuji za, jako spíš by to mělo být ne represivní, ale jako pozitivní. Ale jak to chcete dělat v situaci, kdy jako fakt jako z mého pohledu absolutně normální organizace, jako je Aliance pro rodinu, je nazývaná ultrakonzervativním spolkem, tak jako už jenom z toho důvodu, že prostě se najdou takový pitomci, který na ně tady tímto způsobem útočí, tak já je budu podporovat, jo. Protože jako, už jenom tady z toho důvodu Alianci pro rodinu.
Jo, takhle, ale já si myslel, že
jako mělo by to být asi postavený spíš formou, jako ne restrikce vůči těm, kteří to nemají, ale měla by to být nějaká pozitivní, ty, co nemají ty děti, ale pozitivní jako podpora rodiny. Což se teda ze státní politiky jako snad poprvé po dlouhých letech jako vytrácí, že to i komunisti nějakým způsobem podporovali rodiny.
Ale díky rodiny jsou teď podporovaní, jako daňový úlevy, a to nemůžeš říct, no, že nejsou. Jo.
Málo.
Já souhlasím víceméně s Daliborem, ale zároveň souhlasím s Terezou, protože jestli se nemí tak jako ve světě, jako zvlášť v Asii, kde už jsou v té demografické krizi ještě dál než v Evropě, tak tam vznikají nejrůznější jako plány, jak jako podpořit porodnost, a ukazuje se, že bez nějaký změny nastavení té společnosti, jako to mluvila Tereza, je to jako v podstatě nemožný od těch z nich jako příplatku na dítě až po takové blbosti, které jsme si dělali v Singapuru, kde dělali státem sponzorovaný jako plavby lodí, kde jako nesezdaný lidi měli...
Takhle Singapur je skutečně jiná společnost.
To jo, ale zjistili
se, že... mají strašně nízkou
porodnost,
tak jedna nebo...
No a nejnižší má, že ho, myslím, Korea, která má 0,6 nebo co jako...
Jo, Japonsku, že jo, obrovské.
No a i když Japonsku to o něco zvedli, ale právě, že se ukáže skoro žádný ty zásahy bohužel nemají vliv, a je to spíš právě o tom nastavený... O tom, jak mluvila Tereza, prostě o tom, jak moderní život posouvá se, prostě založí rodiny čím dál tím později a tak. Ale zároveň si myslím, že tady s tím debatám se nevyhneme, jak se bude přibližit stále jako narůstat ta demografická krize, a asi nějak budu jeden z... nějaký větší zdanění těch bezdětných asi jako taky
to ne, tak jako oni to musí jako pojmout taky trochu jako radost, jako že přicházejí ty děti na svět a to, co přichází jako tím zrozením vlastně, těm dětí, že je spojení s
něčím. A je pravda, že do teďka ten důchodový systém fungoval na tom na té představě, že ta další generace bude větší než ta předešlá, takže bude moc financovat tu, co která byla předešlá, což se teď pomalu vytrácí. A ještě abych potvořil Dalibor závěr, tak teď v Politiku vyšel článek o krajně pravicové konferenci, která řešila právě jak zařídit, aby se rodilo víc dětí. Takže jako, to je, a vím, že když jsem byl minulej...
Teď byla ta Aliance pro zodpovědné občanství. Jordan Peterson.
Možná. A když jsem byl minulý rok na tom nadkonu v Británii, v Anglii, tak tam jedna britská poslankyně právě mluvila o tom, jak je potřeba dělat pro politiku, aby se rodilo víc dětí, a v britském Česku vyšly komentáře o tom, jak jako jestli náhodou jako se nezahrává s krajní pravicí, což je jako pravda, že tady ty strachy a mluvení o demografické krizi, jak zařídit, aby se rodilo víc dětí, tak jako jak trochu považováno, tak jako divný téma.
On se to dělá rodinu. On se z prorodinný politiky dneska dělá Lebensborn, jo. A to je jako patologie moderní levice, jo. Ale... A současně bych taky řekl, že a tím vlastně souhlasím asi s váma ze všema, že ten lidovecký návrh, jo, jako, to je takový to jako kladivo na neplodný. Jo, že tomu se dá opravdu tý propadu porodnosti přece čelit úplně jinýma metodama. Když bavili jsme se o daňové politice nebo o takzvaný podpoře mladých manželství, ale když tebe děsí útok na rodinu, jak jsi říkal, různý pronikání genderových a 50 pohlavních teorií už do školství, tak tomu se dá přece čelit tak, že kdyby to byla opravdu konzervativní vláda,
to
tak zavede zhruba to, co udělal Viktor Orbán v Maďarsku, kdy tam v podstatě ze zákona zakázal indoktrinaci LGBT naukou na základních školách on to je od 18 do 0, čili od středních přes základní školy až po mateřské školky, a tím si uhnal úplně největší zlobu, kterou na někdy Evropská komise měla. Takže jako dá se dělat spousta věcí a neřešil bych to tím, že bych zrovna utočil na neplodný páry.
To jsme našli shodu, ale tady v tom. Jo. Tak to máme. A teď půjdeme na ty univerzity. Tam to je pěkný mazec, co? Ondřej, sleduješ to? Ty to sleduješ?
To sleduju a je to... Já bych řekl, že to je mazec, jak za nějakých univerzitách, ale zároveň je to pořád, myslím, docela záležitost těch elit, jakože to nejsou, teď se to samozřejmě oni řeší, ale když to třeba po 11. protestama, který byly po Georgeu, potom po úmrtí George Floyda, tak to se podle mě nedá srovnávat, je to daný ať univerzita, kde podle ty scény nejsou hezký, co se tam dějou. Myslím, že ty, když Dan tady se mnou určitě bude nesouhlasit, tak myslím, že ty protesty jsou z velké části antisemický.
A to definuješ jak?
To je tak. No,
když se na to podíváš, tak ty...
Zcela jednoznačně.
Ty transparenty, co tam jsou z toho, co vykřikou ty studenti, nebo teď třeba jeden líder z těch protestů, na něj teď zjistilo, že hlásal, že třeba zabít všechny sionisty. Tak
v tom případě je to jako hodně brutální antisionismus, ale dokonce ani antisionismus není antisionismus.
Počkej, jako myslím, a já myslím...
Vylučují židovský studenty, vylučují židovské prostě učitele, nebo který...
Tady bylo UCA, tady na univerzitě v UCA, za prvý, myslím...
Vylučují židovský studenti, když tam židovský studenti tvoří velkou část těch protestujících.
A ne, tvoří velkou část protestujících, to jsou takový ty Jewish Voice for Palestine.
Jsou bylo hodný a teďka tady zase jako...
Za prvý teď na UCL, myslím, to bylo UCL, což je Univerzita University of California, Los Angeles, tak tam teď byly záběry, jak přímo nechtějí bránit židovským studentům vstupu do kampusu. Myslím si, že jak Dan říká, že proti sionismus není antisemitismus, tak myslím, že oni to přesně takhle využívají, protože aby jako v mnoha případech jako nárážky na sionisty jenom jako zastřená nárážky na židy. Ale...
Ale Ondřej, tohle je taková technika levice, jo. Moderní levice, jestli říká...
A já nevím, mě nikdo nebyl, že ty budeš podporovat jako protesty levicových studentů. Jako.
Ale tady to, no, tohle to ale není otázka levice, pravice, tohle je otázka svobody projevu a svobody uvažování versus...
Počkej, já když zakazuješ...
Počkej, dali brát to řeknu. Versus vytváření nějakých jako identitou definovaných skupin, který jsou citají mimo kritiku. Tady v tom případě třeba izraelská armáda nebo stát Izrael, prostě nemůžeš...
A jako tam nejde?
Počkej, řeknu to. Nemůžeš udělat z jednoho, jako to dělá levice prostě u různých etnických skupin. Když si řekne, že jsou vystavený systémovýmu rasismu, tak tady probíhá podle mě pokus udělat z dnešního, řekněme, jako vedení státu Izrael, který má teda při té operaci v Gaze velkou podporu je izraelské populace, tak vlastně tady si entity udělat jako nekritizovatelnou entitu a to nejde.
Ale to nikdo neříká, že nemůžeš kritizovat Izrael. Kdyby to bylo čistě
protižidovské,
kritika Izraele.
Teď se říká Dalibor, dělá přesně to, co tvrdí, že nikdo nedělá.
Kdyby tam nebyla čistě kritika Izraele, tak asi jako...
Zaměstnavatel.
Tak
zaměstnavatel, jsem můj kolega.
Jo, tvůj starší kolega.
Tam jsou tam třeba, jsou tam přesně jako transparenty, jako Židi, jako tady ta okupace skončí a Židi půjdu zpátky domů. Myslím tím, jako až se odsílí zpátky.
Moment,
jako
by zajímal...
Třeba jako do Polska, do Německa nebo do Ameriky, jsou tam... Co jsem to chtěl říct?
Ale to naše chyba. Já si zeptám. Prosím tě, jak silná ta skupina těch studentů na těch univerzitách?
Co jsem chtěl říct, jo, jsou tam Kolumbia přerušila vyučování kvůli těm protestům, což je jasný brání vyučování. Tam jako, kdyby tam jako stáli a vykřikovali jako Izrael opustí Gazu, tak OK, ale to, když to vede k tomu bránění vyučování, tak už to brání, tak to brání jako z jejich strany.
Brání vyučování komu?
Židovským učitelům, nebo učitelům židovského
původu. Ne, židovským
To si stejně zase nabih, to není pravda.
Já jsem si nenaběh, to je pravda, co si myslíš? Dokaž mi to, že ne.
Počkej, že jako byly zrušený nějaký semináře, kam chodili čistě židovský studenti.
Tak jsou zrušený, tak je to jako celý chod té školy, že jo?
No, jasně.
A jako to, že tam pošlou policajti v tom případě, se jako nedíme, když ve chvíli, když se to jako vyvíká.
Moment, jak velká skupina lidí, nebo studentů,
to je
důležité říct, že jsou to humanitní obory. Na ty business school třeba to není, že? Tady máme jako kolegu, který bude studovat na Columbia University, že? MBA program, ale tam se to neděje na těch jako business.
To teď nevím, já vím, že tradičnícky chemici jsou nejméně politický, nebo nejvíc pravicový, když jsou ty jako počítání těch pravičáků, levičáků v těch oborech, tak vždycky chemici vycházejí jako nejpravicovější.
Když někdo udělal asociaci s cyklonem B.
S nějakým. Ale chtěl jsem říct, a ještě, myslím si, takový to, jak se říká, že to je výmarský Německo a 30. léta, tak to není pravda v tom smyslu, protože to by naznačuje, že jako, nevím, do 5 let v Americe jako bude fašistická vláda. A že v tomhle ohledisku jsou to jako spíš jako malý protesty, který na sebe jako natahují pozornost, protože je to na těch nejelitnějších amerických školách a kam chodili všechny americký černí představitelé a chodí tam i děti, čili jako třeba jeden z těch příkladů byla ta dcera, tý Ilhan Omar, tý známý kongresmenky, kterou vyhodili a potom myslím, že to vyhození se zrušili kvůli těm protestům, takže to je jako... To je takový jako nasvícení to, co se děje vlastně v tom elitním středisku Ameriky a myslím, pokud to je nějaká paralela s protestama ve Vietnamu, proti vietnamské válce, tak to je v tom, že vlastně tady ty protesty, tehdejší ty protesty, které byly mnohem masivnější, tak pomohly vyhrát Richardu Nixonovi volby, což je, podle mě, pokud tady ty protesty ve výsledku někomu pomůžou, tak to bude spíš Donald Trump než Joe Biden.
Skvělý, a náš čas vypršel a tím zabraním dalším potenciálním konfliktům. Loučí se s vámi Tereza Matějčková,
Kvina Sparanou,
Ondřej Šmigol,
Naschanou,
Daniel Kaiser.
Všenou.
Také Dalibor Balšínek, v zákulisí sedí Markéta Burleová a u mixážního pultu Václav Nátek. A my se budeme připravovat tak, abyste se mohli těšit na další vydání podcastu Echo Porada.